Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Slijede vijesti koje su obilježile 4. novembar. Neizvjesna trka za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Trump najavljuje žalbu, demokrate pripremile pravni tim. Policijska akcija u Prištini po nalogu specijalnog tužilaštva. Eulex u kući bivšeg predsjednika Skupštine Kosova. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv bivših zapovjednika Vojske Republike Srpske. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine podigao je optužnicu protiv Radomira Nedića i Ratka Đurkovića, koji se terete za zločin protiv čovječnosti i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Zbog krijumčarenja migranata na rijeci Drini, prirodnoj granici između Bosne i Hercegovine i Srbije, Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA uhapsila 6 osoba. U odvojenoj akciji granične policije Bosne i Hercegovine uhapšeno je 10 osoba, među kojima i vođa sektora jedinice granične policije Zvornik, zbog krijumčarenja migranata, žive stoke i tekstilne robe, kao i zloupotrebe položaja. Potpisan sporazum koji omogućava vraćanje migranata iz Bosne i Hercegovine u Pakistan. Ubrzava se širenje koronavirusa u Europi, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ishod predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje je neizvjestan zbog tijesnog rezultata u pojedinim neodlučnim državama, dok republikanski predsjednik Donald Trump najavljuje žalbu Vrhovnom sudu optužujući demokratskog protukandidata Joea Bidena da pokušava da mu ukrade pobjedu, iako za to nije predočio dokaze. Iz Bidenove kampanje uzvraćaju da su spremili pravni tim da reaguju. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Trump je izjavio u sredu izutra da je, što se njega tiče, već pobedio, optužujući Bidena da pokušava da obezvredi glasove miliona građana koji su glasali za njega.
They knew they couldn't win, so they said, let's go to court.
Znali su da ne mogu pobediti, pa su rekli da idemo na sud. Rekao sam da će se to dogoditi prvi put kad sam čuo da će se glasovi slati poštu. Rekao sam da će se slati na desetine miliona glasova. Ovo je varanje američke javnosti. Želimo da se zakon koristi ispravno. Ići ćemo na Vrhovni sud i tražit ćemo da se prekine sa glasanjem. Ne želimo da pronađu bilo kakve glasove u 4 ujutru i da ih uračunaju u rezultat.
Iz Bidenovog izbornog štaba je saopšteno da je Trumpova izjava, kako se ističe, nečuvena, bez presedana i netačna. Prethodno je Biden kazao da je na putu da pobedi.
Znali smo da će ovo potrajati zbog neviđenog ranijeg glasanja. Moramo da budemo strpljivi dok se ne završi težak posao prebrojavanja glasova. I nije gotovo dok se svaki glas ne prebroje. Nije na meni ni Trumpu da kažemo ko će da pobjedi, već na narodu, ali sam optimističan oko ishoda.
Povodom Trumpove najave da će se obratiti Vrhovnom sudu, Associated Press piše da nije jasno na šta misli u zemlji u kojoj se prebrojavanje glasova rutinski nastavlja i nakon izbornog dana, a države uglavnom postavljaju pravila kada se prebrojavanje mora završiti. U oko 20 država je predviđena mogućnost prebrojavanja glasova poslatih poštom i nakon izbora, ako je na njima pečat da su poslati na dan izbora. To uključuje i Pensilvaniju, jednu od ključnih država. Trump i Biden vode neizvesnu trku u preostalim ključnim saveznim državama Arizoni, Georgiji, Severne Karolini, Pensilvaniji, Michiganu i Wisconsinu. Trump je pobedio na Floridi, koja je jedna od ključnih država. Jedan od razloga je još veća podrška latinoameričke populacije, uglavnom sa Kube u području Majamija, nego na izborima 2016. kada je također pobedio u ovoj državi. Trump je pobedio i ovi, zatim Teksasu i Ohaju. On vodi i u Georgiji i Severnoj Karolini, mada je rezultat još neizvestan da bi pobednik već bio proglašen u njima. Biden se nadao da će uspjeti da ponovi veliki uspjeh demokrata u ove dve države, kao i na Floridi na izborima 2018. za predstavnički dom. Istovremeno Biden vodi sa više od 8% u Arizoni, u kojoj je Trump pobedio 2016. Uoči samog izbornog dana više od 102 miliona ljudi glasalo je poštom ili pre vremena, što je više od 70% ukupnih glasova na izborima 2016. Prema dosadašnjim podacima, ovo će biti izbori sa najvećim odazivom birača od 1908. godine. Foreign Policy javlja da je izlaznost oko 65%, odnosno skoro 160 miliona građana koji su glasali. Za pobjedu je potrebno 270 elektora od 538 koji se prikupljaju u svakoj državi po principu da kandidatu koji osvoji većinu pripadaju svi glasovi. Republikanci su na putu da zadrže većinu u Senatu iako su izgubili dva mesta u Koloradi i Alabami, ali su uspjeli da dobiju jedno od demokrata u Alabami. U međuvremenu republikanci su uspjeli da zadrže mandat u Južnoj Karolini, Iovi, Teksasu, Kanzasu i Montani, čime se prilično smanjuje mogućnost demokratama da steknu većinu u Senatu, što je predviđeno u više istraživanja. Lider republikanske većine u Senatu, Mitch McConnell, ponovo je izabran.
Moji sugrađani, naša zemlja je ponovo stala na svoje noge. Naša zemlja ima stvarne izbore i protivnike, ali naši građani nisu neprijatelji. Ne postoji izazov koji ne možemo zajedno prevazići.
U utorak se glasalo i za deo mesta u predstavničkom domu SAD-a u kome demokratska stranka ima većinu sa 232 glasa naspram 197 koliko imaju republikanci. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi je izjavila da su demokrate zadržale većinu u ovom telu.
Ponosna sam da mogu relativno rano da saopštim da smo osigurali većinu. To je nešto spektakularno, jer su ljudi koji su nam pomogli da pobedimo pogođeni pandemijom, bez zdravstvenog osiguranja, ali su iskazali svoj stav, što je bio najubedljiviji argument od svih. To je bio naš cilj i u tome smo uspeli. And that was the most
compelling argument of all. Guverneri pojedinih američkih država stavili su u oči izbora nacionalnu gardu u stanje pripravnosti, a pojedini prodavci su zatvorili izloge na svojim radnjama kako bi ih zaštitili u slučaju nereda tokom izbora utorak ili nakon toga. Policijsko ubistvo u maju nenaoružanog afroamerikanca Georgea Floyda postaklo je višemjesečne proteste širom zemlje, a neki od njih su doveli do pljačke i vandalizma. Oko 1000 građana se okupilo na prostoru nazvanom Plaza životi Afroamerikanaca su bitni, koja se nalazi u neposrednoj blizini Bele kuće oko koje je postavljena ograda.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti i kako u Srbiji stranke vladajuće koalicije kažu da su načelno spremne za ponovni dijalog sa opozicionim partijama o izbornim uslovima u kojima bi posredovala Evropska unija.
Vidjet ćemo u zavisnosti od toga kako je koncipirana ta ideja o razgovoru, ćemo se i mi dalje određivati, ali što se nas tiče, dakle kad je načelno, dijalog nikada nije bio upitan i volja za razgovor.
Ko će i kako birati novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog?
Ne mogu isključiti da bi neko želio tamo da u Crnu Goru pošalje nekoga ko bi više slušao Beograd nego što bi osluškivao želje naroda u Crnoj Gori, odnosno vjernika. Ali hoću samo da kažem, ja vjerujem da sinod ima dovoljno iskustva i mudrosti da takve želje, da takvi željama ne izađe u susret.
Ostanite s nama.
SlobodnaEvropa.org.
Vlada Kosova saopštila je da prati akciju Euleksa, koja je po nalogu specijalnog tužilaštva jutros započela u kući bivšeg predsjednika Skupštine Kosova, Jakupa Krasnićija u Prištini. Operacija specijalizovanog tužilaštva odvija se uz podršku policije Kosova i Evropske misije za vladavinu prava na Kosovu. Krasnići je bio ispitan u sjedištu specijalizovanog vijeća u Hagu jula prošle godine. Specijalizovano tužilaštvo Kosova u Hagu bavi se istragom navodnih zločina pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, počinjenih nad etničkim manjinama i političkim rivalima od januara 1998. do decembra 2000. godine. Izvještava Sandra Cvetković.
Advokat Jakupa Krasnićija, Valjon Hasan, izjavio je novinarima u Prištini nakon hapšenja da dela za koja se sumnjiči njegov klijent nisu precizirana.
Është bë arrestimi i zotrit Jakup Krasnići, tani sapo është nisur për në Hagë.
Jakup Krasnić je uhapšen i bit će prosleđen u Hag. Optužnica protiv njega je potvrđena i očekuje se da se vrlo brzo zakaže prvo ročište, rekao je advokat Hasani. Krasnić je uhapšen u akciji pripadnika Evropske misije za vladavinu prava na Kosovu, Euleks, koja se odvijala po nalogu specijalizovanog tužilaštva od jutros pa sve do posle podnevnih časova u Krasnićijevoj kući. Krasnić je već bio ispitan u sedištu specijalizovanih veća u Hagu 24. jula 2019. godine. Vlada Kosova je u međuvremenu saopštila kako prati akciju Euleksa, napominjući da nosioci institucija daju primjer kada je u pitanju poštovanje i saradnja sa pravosudnim institucijama. institucijama na lokalnom i međunarodnom nivou. Tako će, navela je, vlada Kosova biti i kada je u pitanju saradnja sa specijalizovanim većima u Hagu koje su deo pravosudnog sistema Kosova. Pretpostavka nevinosti mora se poštovati u svakom slučaju, osim ako ne postoji druga odluka nadležnog suda, saopšteno iz vlade, uz napomenu da vlada prepoznaje borbu naroda Kosova za slobodu. U međuvremenu, lider Alijanse za budućnost Kosova, Ramush Haradinaj, ocenio je da su događaje u kojima se vrše prepadi Euleksa uznemirujući jer nisu u skladu sa demokratskim standardima. Takva akcija Euleksa, posebno u prisustvu porodice, je traumatična i predstavlja primjenu neproporcionalne sile koje ne poštuju ljudsko dostojanstvo. Ovakve operacije, ako to zatraže pravosudne vlasti, može da sprovodi policija Kosova, napisao je Haradinaj na svom Facebook profilu, uz zaključak da je borba OVK bila čista, te da veruje u nevinost Jakupa Krasnićija. Specijalizovano tužiloštvo Kosova u Hagu bavi se istragom navodnih zločina pripadnika OVK počinjenih nad etničkim manjinama i političkim rivalima od januara 1998. do decembra 2000. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine primila je od Europola spisak sa imenima osoba koje potražuje u vezi sa terorističkim napadom u Beču. Napad je izveo 20-godišnjak koji je prema tvrdnjama austrijskih vlasti imao dvojno državljanstvo Austrije i Sjeverne Makedonije i odranije je poznat sigurnosnim službama Austrije jer je krajem 2019. godine spriječen u odlasku u Siriju, zbog čega je odslužio i zatvorsku kaznu. Iz Bosne i Hercegovine je do sada na ratišta Sirije i Iraka otišlo oko 300 osoba. Za neke od njih su veze bili simpatizeri IDIL-a u Austriji. Slušamo Ediba Bajrovića.
Nakon napada u Beču 2. novembra, kada je ubijeno 4, a povrijeđeno više od 20 osoba, aktualizirano je pitanje radikalnih mreža osoba sa Zapadnog Balkana u Austriji. S obzirom na činjenicu da je napadač Kuitim Fejzulaj porijeklom iz sela Čelopek blizu Tetova u Sjevernoj Makedoniji. Označaju Beča kao strateškog mjesta za, kako ih naziva, radikalne influencere, govorila je Asija Metodijeva, istraživačica na Institutu za međunarodne odnose u Pragu.
Proučavala sam njihove biografije i od 19 radikalnih influencera za koje sam utvrdila da su utjecali na regrutiranje boraca takozvane Islamske države u ovom razdoblju, 5 ih je bilo sa sjedištem u Beču, a to nisu slučajnosti.
Njeno istraživanje pokazalo je da je nekoliko radikalnih vođa bosanskog porijekla sa sjedištem u Beču imalo veliki utjecaj na regrutaciju stranih boraca u 2014. i 2015. godini.
Otkrila sam da je veza između balkanskih džihadista i ćelija u Beču uvelike ukorijenjena u ratnoj prošlosti, posebno kada govorimo o ličnostima vlasti, ideologiji i financijskim mjestima. Naprimjer, nekoliko džihadista iz regije koji su i dalje osuđeni u Austriji bili su zaduženi za usmjeravanje humanitarne pomoći iz Beča u Sarajevo putem nekoliko vjerskih organizacija. Slično tome, ali u manjoj mjeri, rat na Kosovu omogućuje da se financijski izvori koriste za ideološku proliferaciju među albanskim govornim zajednicama u inozemstvu. Ono što ističem je da veza između balkanskih ekstremista i Austrije nije nova.
U studiji Novi zov rata u Siriji i bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca pojašnjava se da je povezanost s dijasporom i jasno vidljiva zajednička karakteristika za značajan broj građana Bosne i Hercegovine ili onih porijeklom iz BiH za koje se vjeruje da su putovali u Siriju i Irak. Više od petine ove zajednice dolazi iz bosansko-hercegovačke dijaspore, najviše iz Austrije i Njemačke, navedeno je u studiji. Ajša, Adela i Muamera su tri žene iz Bosne i Hercegovine koje trenutno u dva kampa, Al-Hol i Al-Roj, u Siriji čekaju na povratak u BiH. Sve tri žene živjele su na teritoriji takozvane Islamske države, a u Siriju su otišle iz Austrije, zajedno s muževima. Majka jedne od ovih žena, Fatima Galijašević iz Velike Kladuše na sjeverozapadu BiH, kaže da je njena kćerka s mužem najprije otišla u Grac.
Ja imam puno porodice koja je poginula u Gracu, su bili tamo, koji su pogijele u Siriji, tamo i šta ja znam. Ja da sam znala da ona planira otići u Siriju, ja bi nju spriječila.
U akcijama austrijske policije između 2017. i 2019. godine u Austriji je uhapšeno nekoliko desetina osoba zbog ekstremizma, među kojima su bile i osobe porijeklom s Balkana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije saopštilo je u utorak 3. novembra da je osim Kuitima Fejzulaja još dvoje makedonskih državljana umješano u napade u Beču, a Fejzulaji je i odranije bio poznat sigurnosnim organima Austrije, jer je osuđen na 22 mjeseca zatvora zbog namjere da se pridruži takozvanoj islamskoj državi u Siriji. On je osuđen krajem 2019. godine. U Siriju i Irak je s područja Zapadnog Balkana otišlo oko 1000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Stranke vladajuće koalicije, Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, načelno su spremne za ponovni dijalog sa opozicionim partijama o izbornim uslovima, u kojim bi posredovala Evropska unija preko svojih europarlamentaraca. A takvu spremnost pokazuje i opozicija. Čak i onaj njen dio koji je posljednje izbore bojkotovao. Predsjedavajući Srpskog parlamenta Ivica Dačić, međutim, smatra da taj dijalog nije trenutno među političkim prioritetima. Više u prilogu Branke Trivić.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je novinarima da nije realno očekivati da do kraja godine počne međustranački dijalog vlasti i opozicije. Bio je to njegov odgovor na pozive da se nastavi dijalog u Srbiji o izbornim uslovima, što su mu u pismima predložili predstavnici Evropskog parlamenta Tanja Fajon i Vladimir Bilčik. Dačić je naveo da je u čestitkama koje je dobio povodom izbora za predsjednika parlamenta od Tanje Fajon i Vladimira Bilčika predloženo održavanje sastanka na kojem bi se razgovaralo o međustranačkom dijalogu između vlasti i opozicije o izbornim uslovima. On je međutim dodao da to nije hitno pošto su vanredni parlamentarni izbori najavljeni za 2 godine. Da je Evropska unija spremna da posreduje u dijalogu između stranaka u Srbiji, o čemu je krajem oktobra obavešten Ivica Dačić, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Tanja Fajon, predsjednica odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije. Reč je o pismima koje su Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, i ona uputili predsjedniku Srpskog parlamenta, u kojem su izrazili nadu da će se s njim uskoro sastati kako bi razgovarali o narednim koracima i ponovnom pokretanju dijaloga između stranaka. Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke za Radio Slobodna Evropa, kaže da nije bio u prilici da pročita pisma europoslanika Fajon i Bilčika Dačiću, ali ističe.
Ja mogu samo da kažem da je Srpska napredna stranka i u prošlosti pokazala odgovornost i privrženost dijalogu i razgovoru, ali prosto stranke koje su bojkotovale izbore su od tog dijaloga otišle.
Kaže Jovanov i dodaje.
Vidjet ćemo u zavisnosti od toga kako je koncipirana ta ideja o razgovoru, ćemo se i mi dalje određivati, ali što se nas tiče, dakle, krajnje načelno, dijalog nikada nije bio upitan i volja za razgovor.
Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je poziv na dijalog uvek ohrabrujuća perspektiva koja treba da bude iskorišćena.
Iskrena ponuda na dijalog treba da bude šansa da se razgovara o uslovima koji će dati doprinos daljem razvoju demokratije Srbije.
Dejanović ističe da je dijalog postojao i u prethodnom periodu i da je zajednički stav bio da se izađe na izbore.
Važno je naravno napraviti određene inovacije u samom izbornom sistemu, ali još važnije je prosto biti objektivan i izmeriti svoju političku snagu, jer bežanje od izbora i razmišljanje o tome da se do vlasti može doći na drugi način, a ne na izborima, je zaista anarhija i vraćanje mnogo, mnogo godina unazad.
Kaže Slavica Đukić-Dejanović. Dragana Rakić, potpredsjednica opozicione demokratske stranke, koja je kao članica nekadašnjeg bloka Savez za Srbiju bojkotovala junske izbore, za Radio Slobodna Evropa ističe da će se demokratska stranka odazvati pregovorima.
Ako smo mi tražili te pregovore, a jesmo, onda ćemo njima i učestvovati ukoliko budu pokrenuti.
Ona precizira da demokratska stranka traži minimalne uslove da bi se izbori mogli nazvati slobodnim i poštenim.
Potrebno je da izmenimo izborne procedure, uredimo izbornu administraciju, obezbedimo slobodu medija.
Kaže Rakić za Radio Slobodna Evropa. Rade Veljanovski, potpredsjednik Građanskog demokratskog foruma koji je učestvovao na junskim izborima, ali nije prešao izborni prag od 3%, za Radio Slobodna Evropa kaže da Građanski demokratski forum, koji sada, kako navodi, pregovara i sa političkom opcijom Zajedno sa Srbiju, koju predvodi doskorašnji gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović, smatra da svi zajedno u opoziciji treba da se bore za poboljšanje izbornih uslova i poboljšanje rada medija. On međutim dodaje:
to ne bi smelo u krajnjoj liniji da utiče na to da li će neko da izađe na izbor ili ne, jer ako opozicija još jednom bude bojkotovala izbore, mi ostajemo zaista u dugotrajnom mraku gde nikakve promene neće biti moguće. Dakle, mi pozdravljamo tu vrstu dijaloga, ako budemo pozvani mi ćemo učestvovati, a također smatramo da se nikako ne bi smelo dogoditi da se i na sledećim izborima pojavi ideja bojkota.
Mesecima pre parlamentarnih izbora održanih 21. juna, vođen je međustranački dijalog između vlasti i opozicije uz posredovanje zvaničnika Evropskog parlamenta. Međutim, i posle ovog dijaloga, da je opozicija okupljena oko bloka Saveza Srbiju, nije učestvovao na izborima, smatrajući da nema uslova za slobodne i poštene izbore. U novom sazivu Skupštine Srbije praktično nema opozicionih poslanika. Kao opozicija deluje samo poslanička grupa Ujedinjena dolina SDS Sandžaka, koja ima 6 poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstojeći izbor novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog nakon smrti Amfilohija Radovića, tema je o kojoj se špekuliše, posebno sa aspekta miješanja politike u taj izbor. Srđan Janković pokušao je da sazna da li će za novog mitropolita biti izabran episkop Joanikije, kako očekuju u mitropoliji i eparhijama u Crnoj Gori, ili će se sinod Srpske pravoslavne crkve odlučiti za nekoga ko ne potiče direktno iz Crne Gore.
Član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Dragan Šoć, ne sumnja da će sinod Srpske pravoslavne crkve izabrati episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija na mjesto mitropolita Crnogorsko-Primorskog nakon smrti mitropolita Amfilohija. Kao što je prethodnih dana iz mitropolije saopšteno da se očekuje da Joanikije naslijedi Amfilohija, tako i advokat Dragan Šoć ne vidi razlog da sinod iz bilo kog razloga odluči drugačije.
Misli da neću pogriješiti ako kažem da sam 100% siguran da bi vjerni narod u Crnoj Gori već vidi da je vladika episkop Nikšićko-Budimljanski prirodni naslednik Amfilohije, jer je u toku prethodnog perioda mnogo puta, što riječu, što dijelom, pokojni mitropolit stavio do znanja da je to njegov naslednik, njegovo duhovno čedo. Siguran sam da sinod nema nikakvog razloga da ne oslušne volju vjernika u Crnoj Gori i da prepozna da je vladika Joanikije očekivani sljedeći mitropolit crnogorsko-primorski. Nema razloga, jer to bi bilo u duhu dosadašnje tradicije. Mitropoliti bili iz Crne Gore i da su na neki način pripremani i pripremali jedan drugome nasljeđe.
Odgovarajući na naše pitanje da li u potpunosti odbacuje mogućnost političkog uticaja, konkretno zvaničnog Beograda, na sinod i na odluku o izboru mitropolita u Crnoj Gori, posebno u smislu podobnosti i na osnovu prethodnih zategnutih odnosa do jučerašnjeg mitropolita Amfilohija sa vlastima u Srbiji i sa dijelom sinoda, advokat Šoć kaže da takvu mogućnost ne isključuje, ali vjeruje da sinod ima dovoljno mudrosti da potencijalnim političkim željama ne izađe u susret, već da će poslušati vjernike u Crnoj Gori koji su jedinstveni.
Ne mogu isključiti da bi neko želio tamo da u Crnu Goru pošalje nekoga ko bi više slušao Beograd nego što bi osluškivao želje naroda u Crnoj Gori, odnosno vjernika tu. Ali hoću samo da kažem, ja vjerujem da sinod ima dovoljno iskustva i mudrosti da takve želje, da takvi željama ne izađe u susret i da im je mnogo važnije da se pravoslavni život i duhovnost u Crnoj Gori održi i razvija na jedan miran i prirodan način, nego da neko za trenutnih eventualno političkih želja i ambicija, ono što je mukotrpno građeno, i što je gradio pokojni mitropolit 30 godina na neki način razruši. Naravno, vjernici ne mogu da odlučuju o tome ko će biti, ali mogu i da imaju svoj odnos prema tome.
Na drugoj strani, crnogorski istoričar Miloš Vukanović ne sumnja da će glavnu riječ u odabiru novog mitropolita u Crnoj Gori imati srpski predsjednik Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej, sa namjerom da, kako kaže, preko crkve još jače utiču na dešavanja u Crnoj Gori.
Skoro po pravilu državna i svjetska vlast su saglasni oko glavnih nacionalnih pitanja, a takva praksa je u Srbiji učvršćena jakim uticajem Aleksandra Vučića nad beogradskom patrijaršijom. Nesumnjivo je da će glavnu riječ u odabiru novog crnogorskog mitropolita imati upravo on, mislim na Aleksandra Vučića, namjerom da preko crkve još jače utiče na dešavanje u Crnoj Gori. Nesumnjivo je da je u ovom slučaju njihovi interesi Aleksandra Vučića i patrijarhije ne se poklapaju, koji prirodno želi da jača kontrolu nad jednom od svojih primarnih mitropolija, ali i da suzbije određene naznake autonomnog djelovanja episkopa unutar Crne Gore, kojima smo makar nominalno svjedočile u posljednje vrijeme.
Istoričar Vukanović smatra da bi eventualan izbor novog mitropolita, koji nije u skladu sa željama vjernika u Crnoj Gori, mogao izazvati otpor prema tom mitropolitu, odnosno njegovoj potencijalnoj politici, lojalnosti Beogradu, a ne Cetinju.
Ali ipak ne smijemo zaboraviti da je Crna Gora izuzetno autonomno nastrojena, izuzetno voli da pruža otpor raznim centralističkim tendencijama, ali u suštini ukoliko dođe da budući mitropolit prije svega sluša Beograd, a ne da radi u interesu Cetinja ili Podgorice, da će sigurno doći do otpora ka takvoj politici, ne samo od strane crnogorske zvanične vlasti i od građana koji su do sada bili kritički nastrojeni prema mitropolitu crnogorskog primorskog, već mogu da kažem i o određenog broja vjernika mitropolita crnogorskog primorskog.
Kako je prethodno najavljeno, sinod neće izabrati novog mitropolita crnogorskog primorskog prije maja 2021. godine. Do tada je za administratora mitropolije postavljen vladika Joanikije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle novog povećanja broja zaraženih koronavirusom, evropske zemlje razmatraju masovna testiranja velikih delova svog stanovništva, pošto je Slovačka prva koja je uradila tako opsežnu operaciju, pišu svetski mediji. Kako piše Wall Street Journal, britanska vlada tražiće od svakog stanovnika Liverpoola da uradi test na COVID-19, pošto je prošlog vikenda kancelarije premijera Borisa Johnsona poslala savjetnike u Slovačku da prate kako je u toj zemlji sproveden jedan od najambicijnijih evropskih programa testiranja. U Belgiji su vlasti tražile od zdravstvenih stručnjaka da naprave model da li bi program ispitivanja kao u Slovačkoj mogao pomoći u suzbijanju pandemije koja se širi prebrzo da bi sistem za nadzor mogao pratiti inficirane, rekao je Herman Gustens, profesor mikrobiologije sa Univerziteta u Antwerpenu i savjetnik vlade. O tom konceptu se razgovaralo na sastancima NATO-a kao i u Evropskoj uniji, ukazuje Wall Street Journal, ističući međutim da je ideja testiranja čitave zajednice naišla na mešovit prijem među epidemiolozima u Evropi, od kojih se neki pitaju da li se efikasno koriste testovi koji bi se mogli koristiti za česte preglede visokorizičnog osoblja poput bolničkih radnika, policajaca ili negovatelja. I Nemačka računa na novu vrstu testa kako bi izbjegla zatvaranje domova za stare za posetioce, što je proletos izazvalo znatne patnje i među stanovnicima domova i među njihovim rođacima, ističe Associated Press. Slovačka je uspjela da za dva dana testira više od 3,6 miliona ljudi, odnosno 2/3 svoje populacije, podsjeća CNN. Za kampanju testiranja bila je zadužena slovačka vojska, pošto je plan zahtevao raspoređivanje više od 40.000 ljudi, uključujući 14.500 zdravstvenih radnika i preko 6.000 vojnika na skoro 5.000 lokacija širom zemlje. Prema zvaničnom sajtu slovačkog programa, nešto više od 1% testiranih ili oko 38.300 ljudi bilo je pozitivno. Slovački program koristio je brze testove antigena koji daju rezultate za nekoliko minuta. Za razliku od PCR testova, testovi antigena ne moraju da se obrađuju u laboratoriji, pa su brži i jeftiniji, ali mogu biti i manje pouzdani, ukazuje CNN.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Moje ime je Milorad Milojević, a u ovoj emisiji možete čuti intervju sa direktorom sekretarijata Energetske zajednice Janezom Kopačom, koji najavljuje skoru odluku po prijavi protiv Bosne i Hercegovine za kršenje pravnog poretka te institucije zbog gradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla.
Najveća sankcija je u tome da Bosna i Hercegovina kažnjava samo sebe. Bok moraju građani Bosne i Hercegovine razumjeti da je to... Mislim da ih niko izvana neće pritisnut nekim kažnjavanjem, nego se moraju te promjene dogoditi u zemlji sama.
Istraživanje Radija Slobodna Evropa, u kojem otkrivamo da su većim dijelom Kina, ali i Rusija, preuzeli radove, kreditiranje, pa čak i dokumentaciju koju je pripremila Evropska unija na nekim od najvažnijih projekata u Srbiji.
U odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva građevinarstva, navodi se da je doneta odluka da se izvrši rekonstrukcija i modernizacija za brzinu od 200 km na sat sa kineskim partnerima, iako su, kako potvrđuju, prethodno imali aktivnosti sa Evropskom unijom za izradu tehničke dokumentacije za određene deonice za brzinu od 160 km na sat.
Kako Bosna i Hercegovina uvozi više hrane nego što je izvozi, a prosječno četvoročlano domaćinstvo godišnje baci oko 600 kg hrane.
Apsurdno je da nemamo Ministarstvo poljoprivrede na nivou države i tu dolazi do tih problema. Razumijete, gubimo stotine miliona eura evropskih fondova, različiti su poticaji na svim nivoima.
Kakvi su rezultati istraživanja o stavovima mladih u Bosni i Hercegovini prema euroatlantskim integracijama?
Opći je zaključak da mladi nemaju povjerenje u institucije i da ih ne zanimaju aktualna sigurnosna problematika, odnos Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama, ali i politika uopće.
Kako protiče obuka 10 mladih Cazinjana, nakon koje će njih 5 dobiti po 5.000 maraka ili oko 2.500 evra za pokretanje vlastitog biznisa?
To je nešto što nas evo u tom pogledu veseli, zato što je ispred, dok radimo obuku, ispred sebe imamo mlade osobe koje, da kažemo, u ovom trenutku razmišljaju o biznisu.
A sada ćemo opširnije o ovim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina mora uskladiti svoj ekonomski razvoj i oporavak poslije korone sa Evropskim novim zelenim dogovorom, programom obnove ekonomije na ekološki održiv način. Jedan je od zaključaka Sarajevske konferencije Živi zdravo i diši čisto, održane 29. oktobra. Predstavnici Evropske unije i na toj konferenciji jasno su poručili da je krajnje vrijeme da se BiH oslobodi uglja i fosilnih goriva. I dok se vlasti Bosne i Hercegovine deklarativno zalažu za to, iz Elektroprivrede BiH saopšteno je 21. oktobra kako je teren na kojem će se graditi blok 7 termoelektrane Tuzla skoro u potpunosti spreman za predaju kineskom investitoru. Blok 7 bit će finansiran kreditom kineske uvozno-izvozne banke u iznosu od 641 milijuna evra. Garanciju za kredit uz protivljenje energetske zajednice dao je predstavnički dom parlamenta Federacije BiH još prošle godine. O tome razgovaramo sa direktorom sekretarijata energetske zajednice Janezom Kopačom. Gospodine Kopač, tokom novembra u okviru energetske zajednice bit će održana rasprava po prijavi protiv Bosne i Hercegovine za kršenje pravnog poretka energetske zajednice kod davanja državne garancije za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Kakvu odluku očekujete da će biti donesena?
Verovatno, mislim da će ministarski savjet slijediti našem predlogu, kome se ustanavlja taj prekršaj. Imamo još sjednicu ovog pravobranilaca, to je naš neki organ koji se zove Advisory Committee, taj još nije ispred njega, moramo se obe strane, znači sekretarijati Bosna i Hercegovina još jednom suočiti, ali mislim da tamo neće biti ništa novo. To čekajmo.
I onda kada očekujete da bi mogla biti donesena ta odluka konačna?
Savjet bi morao biti 27. novembra, izgleda da će biti pomeren zbog COVID-a sad za neka 2, možda 3 sedmice.
Kako komentarišete uopšte da su pripreme za gradnju bloka 7 u toku, a uprkos protivljenju energetske zajednice?
Pa nije to prvo nepoštovanje pravila energetske zajednice, tako da sa strane Bosne i Hercegovine. Dobro, preuzeli su taj rizik u federaciji, pa a sad ćemo živjeti s njim.
Šta je sve sporno za energetsku zajednicu u vezi sa gradnjom bloka 7?
Za nas je sporno pravno-formalno, strogo formalistički, ta izdata državna garancija koja je bila izdata u visini 100% investicije, a pošto je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine tržišno preduzeće, smjela bi biti maksimalno do 80% investicije. To je najznačajniji prekršaj, odnosno po našem mišljenju nepoštovanje prava energetske zajednice. Ali inače, ali to nije sada formalno, inače je moje lično mišljenje da će ta investicija biti ekonomski veoma veliki teret za Federaciju Bosne i Hercegovine. Danas niko više ne radi termoelektrane na ugalj. Mislim da će ovo biti posljedna u celoj Europi, od Atlantika pa do Urala, jer se ne isplate, jer je izgradnja novih objekata na obnovljive izvore energije, znači na sunce i vjetar, jeftinija od skoro već postojećih termoelektrana na ugalj, a kamoli novih, koje moraju biti, imati ugrađene filtere protiv emisija. I plus to, Bosna i Hercegovina morat će verovatno veoma skoro početi oporezivati emisije ugljen dioksida. To je takozvani carbon pricing, znači zaračunavanje ugljena, odnosno ugljen dioksida. U Europskoj uniji je to oko 25 eura na tonu, a to znači da je to približno 25 eura na megawatt sat. Sadašnja cijena struje, ako bi uračunali još tu cijenu ugljen dioksida, bila bi tako visoka da bi to mnogi teško preživjeli. I to čeka Bosnu i Hercegovinu i tad će se pokazati ta investicija kao ekonomski veoma, veoma upitna. Ali dobro, to nije na nama, to je na onima koji će to plaćati, znači građani Federacije Bosne i Hercegovine.
Kakve sankcije bi Bosna i Hercegovina mogla da snosi ukoliko se nastavi sa gradnjom bloka 7 termoelektrane u Tuzli mimo pravnog poretka energetske zajednice?
Sankcije po našem ugovoru o osnivanju energetske zajednice nisu definisane, zbog toga se uvijek na novo dogovaraju, da kažem. To nisu neke novčane kazne, kao što je to u Europskoj uniji, dnevne, nego su to neke druge mjere. Sad te druge mjere su uskraćivanje glasačkih prava, uskraćivanje sredstava Europske unije za takvu i drugu pomoć. A pre svega je najveća sankcija za Bosnu i Hercegovinu to da dokazuje da ne može poštovati pravila međunarodne organizacije u koju se učlanila, a želi u Europsku uniju. To svakako dokazuje da još nema te zrelosti.
Protiv Bosne i Hercegovine se vodi čak 9 postupaka pred energetskom zajednicom. O kakvim postupcima je riječ i da li ima još neki slučaj u regiji gdje protiv neke države ima toliko prijava?
U energetskoj zajednici Bosna i Hercegovina je daleko prva. I drugi postupci su recimo postupak zbog nerazdvajanja Elektroprivrede BiH, gdje bi se morala distribucija odvojiti od proizvodnog preduzeća, znači od termoelektrana. To još nije završeno. I to bi moglo biti završeno već 2006. znači 14 godina zakašnjenja. Onda je prekršajni postupak zbog ne prenošenja gasne regulative na državnom nivou, to je taj poznati zakon o regulatoru za električnu energiju, gas i zakon o tržištu električne energije, koji je bio davno napisan u oblici nacrta, na neki način potvrđen od državnog i entitetskih ministra, a nikada usvojen. Onda je tu prekršajni postupak vezan za rafineriju Rot zbog mazuta koji ima previše sumpora. Onda je tu prekršajni postupak zbog neprenošenja direktive o energetskoj efikasnosti, pre svega na području Federacije Bosne i Hercegovine. I tako dalje.
Za članstvo u Evropskoj uniji, između ostalo kao uslov, Bosna i Hercegovina bi trebala ekonomiju osloboditi od fosilnih goriva, i to najkasnije za 31 godinu. BiH bi se tako trebala osloboditi korištenja mrkog uglja, lignita, mazuta, a s obzirom na gradnju bloka 7 i rad drugih termoelektrana u BiH, šta mislite, da li se vidi opredjeljenje vlasti u Bosni i Hercegovini u tom smjeru?
Ne bih rekao. Dobro, tu nije jedan entitet mnogo bolje od drugog, ali ipak moram da kažem da u Republici Srpskoj ne razmišljaju ozbiljno o bilo kakvim novim investicijama u termoelektrane, a u termoelektranu u Gljeviku gradili su filtere, što u federaciji još nije napravljeno, tako da Kakan i Tuzla, postojeći blokovi, to je sve pod upitom, ne samo zbog dekarbonizacije, nego i zbog poštovanja pravila proizlazećih iz direktive o velikim ložištima, koja je stupila na snagu već 2018. godine, i po njoj Bosna i Hercegovina morala bi ugraditi filtere protiv prašine, sumpor dioksida, azotnih oksida, ili zatvoriti te termoelektrane. Nije mi poznato da bi osim Ugljevika bilo koja termoelektrana sad bila u fazi ugrađivanja tih filtera. Pitate o sankcijama, i na kraju najveća sankcija je u tome da Bosna i Hercegovina kažnjava samu sebe. Zbog nepostojanja gasnog zakonodavstva nema konkurencije i mora plaćati previsoke cene gasa. Da bi bila konkurencija, cene gasa danas bi bile dosta niže i nema investicija u gasni sektor. Ko će investirati ako nema pravnog poretka? U Federaciji Bosne i Hercegovine uopće nema ni zakona. Republika Srpska barem ima svoj zakon koji je dosta prilično dobar. Onda, recimo, rafinerija Brod s prevelikom količinom mazuta. To šteti zdravlju građana oko Broda, dobro, šteti i građanima u susjednoj Hrvatskoj, što se zdravlja tiče, ali ipak tu cenu plaća zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine. Onda, recimo, nepoštovanje direktive o velikim ložištima. Ponovo su tu žrtve građani Bosne i Hercegovine zbog svih emisija koje ubijaju ljudi, odnosno ih šalju u bolnice i na taj način uskrate od normalnog života. Sve to je na neki način sankcija, ali moraju građani Bosne i Hercegovine razumjeti da to, mislim da ih niko izvana neće pritisnut nekim kažnjavanjem, nego se moraju te promjene dogoditi u zemlji sama.
Gospodine Kopač, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Reforme za Evropu.
Iz regije, tačnije Srbije, stiže nam istraživanje Radija Slobodna Evropa kako su većim dijelom Kina, ali i Rusija, preuzele radove, kreditiranje te dokumentaciju koju je pripremila Evropska unija na nekim od najvažnijih projekata u Srbiji. Riječ je o modernizaciji oko 400 km željezničkih pruga koje decenijama propadaju. To proizilazi iz podataka o učešću Evropske unije u finansiranju modernizacije željeznice u Srbiji, koje je Radio Slobodna Evropa dobila od delegacije Evropske unije u Srbiji. Evropska unija je kroz bespovratna sredstva bila uključena u brojne projekte na modernizaciji željezničkih pruga za ključne i najduže dionice ka granicama sa Mađarskom na sjeveru i sa Sjevernom Makedonijom na jugu. Ali na tim projektima danas glavni partner Kina. Priča Ognjena Zorića.
U delegaciji Evropske unije u Srbiji za Radio Slobodna Evropa rečeno je da su i dalje spremni da finansijski učestvuju na važnom infrastrukturnom projektu izgradnje pruge između Beograda i Niša. Partner na ovom projektu je međutim Kina, što je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđeno i u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije.
Predviđena je realizacija ovog projekta sa kineskom kompanijom Kineska korporacija za puteve i mostove uz korišćenje preferencijalnih kineskih kredita.
Navodi se u pisanoj izjavi koju smo dobili od ministarstva, gde se dodaje da je procenjena vrednost projekta oko 2 milijarde evra. Inače, u delegaciji Evropske unije za Radio Slobodna Evropa kažu da je projekat pruge između Beograda i Niša među ključnim inicijativama koje su prepoznate kao deo ekonomsko-investicionog plana Evropske unije za Zapadni Balkan, a kojim je, kako podsjećaju, predviđeno 9 milijardi evra bespovratnih sredstava.
Evropska unija veruje da može da ponudi najbolje moguće uslove za velike investicije poput ove. Ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan koji je predstavljen u Beogradu 8. oktobra odličan je okvir za našu buduću saradnju sa Srbijom na razvoju infrastrukture.
Stoji u pisanoj izjavi delegacije Evropske unije u Srbiji za Radio Slobodna Evropa. Kako proizilazi iz podataka koje nam je delegacija dostavila, Evropska unija je po zahtevu Srbije finansirala izradu projektno-tehničke dokumentacije za podsekcije pruge Beograd-Niš, od Velike Plane do Niša i od Stalaća do Đuni. Dokumentacija koja je pripremljena, kako su naveli, rađena je za brzinu vozova od 160 km na sat, budući da je projektnim zadatkom upravo Srbija iznala takav zahtev. Međutim, u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva građevinarstva, navodi se da je doneta odluka da se izvrši rekonstrukcija i modernizacija za brzinu od 200 km na sat sa kineskim partnerima, iako su, kako potvrđuju, prethodno imali aktivnosti sa Evropskom unijom za izradu tehničke dokumentacije za određene deonice za brzinu od 160 km na sat. Slično se dogodilo i nekoliko godina ranije, kada je u pitanju pruga ka granici sa Mađarskom. Na zahtev vlade Srbije, Evropska unija tada je obezbedila finansiranje u iznosu od gotovo 4,8 miliona evra za pripremu idejnog projekta, studije izvodljivosti i procenu uticaja na životnu sredinu. Priprema ove dokumentacije urađena je u skladu sa projektnim zadatkom kojim je bila predviđena brzina od 160 km na sat. U odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od ministarstva objašnjava se da se i za prugu na severu, kada se već ulazi u veliku investiciju, želelo da se odmah ide na novu gornju granicu od 200 km na sat.
Izvršen je razgovor sa nadležnima u delegaciji Evropske unije u Srbiji. Izneti su argumenti, ali odbacili su mogućnost izmene projektne dokumentacije koju je izradio konsultant Luis Berger uz obrazloženje da delegacija nije u mogućnosti da obezbedi dodatna sredstva.
Rečeno nam je u ministarstvu koje dalje navodi da se septembra 2016. zajedničkom analizom Saobraćajnog instituta CIP iz Srbije i Kineskog instituta CRDC zaključeno da se delovi idejnog projekta koji je izradio Luis Berger mogu koristiti za preradu i prilagođavanje tehničke dokumentacije za rekonstrukciju pruge za brzinu od 200 km na sat.
U aktivnostima konsultanata na izradi potrebne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju predmetne železničke pruge korišćeni su nesporni delovi tehničke dokumentacije koju je izradio Luis Berger.
Evropska unija nije komentarisala činjenicu da je Srbija odlučila da partner u realizaciji projekata modernizacije pruga bude Kina, jednim delom Rusija, iako je Evropska unija već finansirala dokumentaciju. Ipak, približavanje Srbije, države kandidata za članstvo Kini, ušlo je u poslednji izveštaj Evropske komisije o napretku država Zapadnog Balkana, koji je objavljen 6. oktobra. Predstavljajući ovaj izveštaj, Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u Beogradu je rekao da vidi da kineski investitori pokazuju interesovanja, ali da misli da Evropska unija na stolu ima bolju ponudu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Maja Živanović i Ognjen Zorić.
Bosna i Hercegovina uvozi više hrane nego što izvozi. Podrške domaćim proizvođačima skoro da i nema u zemlji koja bi prema svim parametrima mogla da proizvede dovoljno hrane, a da je i ne uvozi. Pored toga, statistika kaže da četvoročlano domaćinstvo baci skoro 600 kg hrane godišnje, pripremila Marija Arnautović.
Uvoz hrane u Bosni i Hercegovini kontinuirano raste proteklih 5 godina, dok izvoz lagano opada. Gotovo 2 milijarde maraka nepovratno ode van zemlje samo za hranu. Najveći dio hrane uvozi se iz Srbije i Hrvatske. Više od 800 miliona maraka samo u prošloj godini. U vrhu liste uvoznika našao se i daleki Brazil. Na pitanje zbog čega se mnogo više uvozi nego što se izvozi hrane, Belma Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine odgovara.
Zadnji podatak za 8 mjeseci tekuće godine govori da je uvoz cijele agroindustrije iznosio oko 1,9 milijardi konvertibilnih maraka, dok je uvoz iznosio negdje oko 550 miliona konvertibilnih maraka. Znači, samo deficita imamo oko 1,5 milijarde konvertibilnih maraka. Zbog čega je to tako, ima više, jeli, naravno, razlog, ali osnovni razlog jeste zato što potrošnja je takva da mi preferiramo više uvozno, više manje kvalitetno nego što posađujemo u stvari toj domaćoj proizvodnji. I moramo shvatiti jednu činjenicu. Ako mi godišnje uvezemo 200 miliona konvertibilnih maraka vode, moramo shvatiti da neko tu vodu pije. Pored toga što smo mi prva zemlja po bogatstvu vode u regionu. Znači da su krivi, u stvari svi smo mi krivi potrošači.
U Bosnu i Hercegovinu se uvoze stvari koje bi se bez većih problema mogle proizvoditi i u zemlji. Najtraženiji iz inostranstva je paradajz. Samo tokom prve polovine ove godine u Bosnu i Hercegovinu je uveženo krompira u vrijednosti 4,5 miliona maraka. Izvoz povrća daleko je skromniji. Nedžad Bićo, predsjednik poljoprivrednih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine, kaže kako su domaći proizvođači u nepovoljnijem položaju, te da je veliki problem što ne postoji Ministarstvo poljoprivrede na državnom nivou.
Živimo u takvom sistemu gdje je praktično nemoguće podijeljeno sve. Znači, imamo 3 ministarstva poljoprivrede na nivou države, imamo 10 u kantonima, znači 13 ministarstava poljoprivrede, što nije normalno, i svako neku svoju politiku vodi, neka svoja pravila uvodi. Apsurdno je da nemamo Ministarstvo poljoprivrede na nivou države i tu dolazi do tih problema. Razumijete, gubimo stotine miliona eura europskih fondova, različiti su posticaji na svim nivoima.
Pored toga što su neujednačeni mljekari u Republici Srpskoj, suočavaju se i sa limitiranim poticajima na mlijeko. Tako je Jusuf Arifagić, povratnik u Prijedor, izgradio u svom rodnom Kozarcu savremeno opremljenu farmu norveških krava, u kojoj se godišnje proizvede oko 2,5 milijone litara mlijeka. Moglo bi duplo više, no Jusuf će zbog nemara države morati smanjivati proizvodnju. Ukoliko ostanu limitirani poticaji na proizvedeno mlijeko i ne dobije koncesiju na zemljište, farmu će morati zatvoriti. Kad u sve prepreke uspije proizvesti mlijeko, otvara se još jedan problem. Kako ga prodati na domaćem tržištu, nezaštićenom od prekomjernog uvoza?
Od vitalnog interesa države Bosne i Hercegovine je da pokuša uraditi sve, da velik dio proizvoda koje danas uvozimo pokušamo proizvoditi u svojoj zemlji. Prvo, dobit ćemo daleko kvalitetnije i zdravije proizvode, možda čak i jeftinije proizvode, ali s obzirom na pandemiju i na ovo stanje u svijetu, vrlo je bitno, znači, da na neki način pokušamo oživjeti domaću proizvodnju. Po pitanju mesa, po pitanju mlijeka, znamo da imamo neki 13.000 proizvođača mlijeka u Bosni i Hercegovini, da mi proizvedimo svega neki 700 miliona litara mlijeka, i ti 700 miliona litara mlijeka nema mjesta na policama u našim tržnim centrima.
Profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Tuzli, Mithat Jašić, objašnjava zbog čega je važno da se kupuje i konzumira domaća hrana.
Hrana koja je lokalno proizvedena ima svoju vrijednost u smislu utjecaja na zdravlje ljudi, jer smo mi živjeli za našim šljivama, nikako nismo naši preci nisu živjeli sa bananama, nego su živjeli sa štivama, jabukama, kruškama, jagodastom, bočastim voćem. I to je ta vrijednost prije svega.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Brčkom je predstavljen projekat Centra za međunarodne i bezbjednosne studije pod nazivom Stavovi mladih prema euroatlantskim integracijama. U okviru ovog projekta provedeno je istraživanje između 1000 mladih ljudi iz 5 bosansko-hercegovačkih gradova, a više o rezultatima u prilogu Zorana Matkića.
Nakon provedenog istraživanja među 1000 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine o njihovim stavovima prema euroatlantskim integracijama, ali i unutar političkim zbivanjima, opći je zaključak da mladi nemaju povjerenje u institucije i da ih ne zanimaju aktualna sigurnosna problematika, odnos Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama, ali i politika uopće. Projekt menadžer profesor Miloš Olaja.
Ne vidi na koji način bi se oni angažovali u svim političkim pitanjima, prije svega u okvirima bezbjednostnih pitanja i ta dio tih bezbjednostnih pitanja svakako su i odnos prema euroatlantskim integracijama. Pored toga otkrili smo i da ima dosta i samog nepoznavanja stvari, što sve zajedno navodi na zaključak da je potrebno mnogo više da se objasni ljudima, prije svega mladim ljudima koji čine budućnost, koji će biti budućnost i u političkom odlučivanju i ekonomiji, da se predstavi prava situacija, da se predstavi stvarni ciljevi, da se kaže šta će to na kraju krajeva donijeti.
Istraživanje je provedeno u Mostaru, Banja Luci, Bihaću, Trebinju i Brčkom. Koordinator istraživanja, docent Miloš Grujić.
Istraživanje je pokazalo neke očekivane podatke, prosječan broj godina ispitanika je 22 godine, pokazalo se između ostalog da 9 od 10 mladih nisu članovi nikakvih organizacija, nevladinih ili vladinih političkih partija, ali čak ni sportskih klubova ili lokalnih folklornih društava. Međutim, interesantna stvar je da kada se govori o pitanju bezbjednosti i budućnosti u Bosni i Hercegovini, mladi kao najveću prijetnju prepoznaju siromaštvo i odlazak mladih, a ne recimo ratovi ili neke potencijalne sukobe.
Grujić naglašava da je cilj istraživanja bio
da istražimo upravo stavove mladih o pitanjima bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Ispitivali smo poznavanje od nivoa lokalne zajednice preko rada institucija vlade i savjeta ministara i dobili smo, kao što već rekao, jako interesantne zaključke.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Cazin je jedna od 11 BiH lokalnih zajednica u kojima se uz podršku fundacije Impact realizira IEP inkubator poslovnih ideja. U toku je obuka 10 mladih Cazinjana, nakon koje će njih 5 dobiti po 5.000 maraka ili po oko 2.500 evra za pokretanje vlastitog biznisa. Projekat će biti realizovan uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju. Zabilježila Azra Bajrić.
Elvis Nuhanović nakon rada u Bosanskoj Krupi i iskustva sa mašinskom obradom drveta odlučio se osamostaliti.
Bavim se proizvodnjom, odnosno moja djelatnost je znači mašinska obrada metala. U tom sam sektoru od 2014. godine. Ove godine sam ja osnovao firmu u Cazinu. Impact fondacija je jedna interesantna projekat u kojem se mladi poduzetnici mogu puno toga dobiti, jer to je jedini projekat u kojem se uz sredstva koja se mogu dobiti, odnosno koje oni obezbeđuju, može se puno toga naučiti, daju samim tim i tu jednu kvalitetnu obuku.
I Elma Ponjević među prvima se javila na javni poziv za inkubator poslovnih ideja. Ekonomista po struci, a ljubav prema fotografiji je presudila.
Ja kroz svoje fotografije želim svoj grad Cazin kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu predstaviti na najljepši način za sve turiste.
Sa budućim mladim poduzetnicima u IEP inkubatoru radi trener Amir Mulalić. Kaže kako je za polaznike glavni uvjet bio da su mlađi od 35 godina.
To je nešto što nas u tom pogledu veseli, zato što je ispred, dok radimo obuku, ispred sebe imamo mlade osobe koje, da kažemo, u ovom trenutku razmišljaju o biznisu. Generalno smo fokusirani na teme oko oblika otvaranja preduzeća, onako biznis ideje, analize izvodljivosti, marketing, prodaje, financija i tako dalje.
Nakon obuke, 5 mladih osoba sa najboljim idejama dobit će do 5.000 maraka da pokrenu svoje biznise u Cazinu. Ermin Beganović iz službe za privredu grada Cazina.
Ove godine smo potpisali partnerski ugovor sa Fondacijom Impact i grad Cazin, u kojem realiziramo IEP, inkubator poslovnih ideja za mlade na području grada Cazina. Moje lično zadovoljstvo je da kažem da imamo 10 mladih osoba koji planiraju da pokrenu svoj biznis ili da unaprijede svoj postojeći biznis, idu na redovne obuke, upriličit ćemo i promociju tih biznisa na kojima ćemo odabrati 5 najboljih biznisa za koje smo obezbijedili financijsku podršku do 5000 konvertibilnih maraka.
Cazin je jedna od 11 bosansko-hercegovačkih lokalnih zajednica u kojima se uz podršku fondacije Impact realizira JEP inkubator poslovnih ideja fokusiran isključivo na mlade ljude. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice zanimljivi sadržaje Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milorad Milojević.